erittäin impulsiivinen ja erittäin hauska tyyppi. Että jos haluaa viettää mukavaa aikaa, niin voi oikeasti välillä nauraa niin, että kyynelet valuu. Että hänessä löytyy hyvin spontaaninen ja hauska puoli. Mä en ole koskaan 30 vuoden aikana nähnyt Katri sellaista ylilyöntiä. Hän voi kyllä ilmeellä ehkä näyttää, että nyt. Mutta hän kuitenkin osaa aina niin kuin koota sen ja harkita, mitä hän sanoi ja mitä hän toimii.
30 vuotta,
sanoi ystäväsi Camilla Aho. Ja sinä sanoit, Katri Helena, tuossa kahvilassa, että teidän ystävyys on kestänyt jo kohta 40 vuotta.
Joo, kyllä se hän varmaan, no kun aika menee niin nopeasti. Mä laskin siitä just meidän lapsista, että kyllä se lähenee 40, mutta Camilla ei tullut ajatelleeksi, että aika menee näin.
Miten muuten tuo määritelmä, mitä Camilla sanoi, miten se osui kohdalle?
No kyllähän me aina nauretaan sille, että kun hän sanoo usein, että kun susta on semmoinen kauhean eteerinen ja rauhallinen ja semmoinen kuva julkisuudessa ja aika monilla ihmisillä, että ne ei tiedä, miten hullu sä oot tarvittaessa. Sitä varoo. Toi lööpytys ja otsikointi jostain ihan yksittäisestä pikkuasiasta voi tulla aivan väärä kokonaiskäsitys, jos ei pidä varaansa.
Kun ohjelman nimi on Miten minusta tuli minä, niin mennään lapsuuteen, mennään Pohjois-Karjalaan Tohmajärvelle. Synnyit elokuussa ja edellisenä keväänä, saman vuoden keväänä oli sota päättynyt, viimeiset laukaukset ammuttu. Eli voisi ajatella, että ensimmäiset lapsuusmuistot ei ihan varsinaiseen sotaan sijoitu, mutta varmaan sotakin niissä jollain tavalla vielä näyttäytyi.
Kyllä. Isä sanoi aina, että kuule, sinä olet sovan käynyt tyttö. Mut pantiin alulle ihan, kun isä tuli kotiin. Eli sota muistut mielessä, mutta tuskin niitä itse sillä lailla muistin. Mutta isä, kyllähän ne miehet siellä kioskilla puhuu siitä sodasta. Ei kotona niinkään. Isä aina sanoi, että ei niistä kotona puhuta. Mutta kioskilla kyllä tiukkoja keskusteluita, joskus tappeluita.
Minkälaisia on ihan ensimmäiset konkreettiset lapsuusmuistosi? Ovatko ne juuri näitä, että äiti lähettää sinut kioskille hakemaan isää kotiin, joka on jäänyt sinne vähän pilsneriporukkaan?
Joo, kyllä semmoisiakin. Ja sitten mä olin isän tyttö. Mä sain istua siellä porukoissa ja katoin, kun miehet joi pilsneriä omista pulloistaan. Ja kai niillä oli kioskin takana sitten vähän kirkastakin, jota käytiin välillä ottamassa. Mutta semmoinen mielikuva mulle on jäänyt, semmoinen tunnelmamielikuva, että se, mistä ne puhuvat, vaikka mä en ymmärtänyt sitä, niin oli jotain hyvin surullista ja semmoista, mikä oli jättänyt niille pahan mielen. Ja ne purki niitä asioita siellä kioskilla.
Kioskilla isän kanssa istuskelun lisäksi sinä pääsit varsin varhain tutustumaan kuorotoimintaan.
Mä voisin sanoa, että sä olet oppinut playback-tekniikan ennen kuin olet koko sanaa edes kuullutkaan.
Joo, aika hyvä oivallus. Mua aina kehuttiin 60-luvulla, 70-luvulla silloin, kun playbackia tehtiin, eli laulettiin nauhan päälle. Et mä olin hirveän hyvä siinä, kun mä olin aina äidin mukana. Mä pidin aina äidin kädestä kiinni ja seisoin kuorossa esityksissäkin, mutta meillä oli kuoronjohtajan kanssa sopimus, että mä en laula ääneen. Et harjoituksessa sain joskus laulaa. Mähän osasin kaikki sekakuorolaulut 5-6-vuotiaana.
No aika helppo aasinsilta olisi se, että laittaisi tuohon kapulan ja sanoisi, että tuolta on sinun musiikillinen innostus lähtenyt, mutta onko se totta myös?
Kyllä se varmaan sieltäkin on lähtenyt, mutta se muistikuva, mikä mulla on, että kun meillä oli radio, sellainen putkiradio, niin se oli aina auki. Radio kuunneltiin ja iskelmät oli tärkeitä. Iskelmät oli sitä viihdettä ja kyllä aikanaan sitten tuli kerho, talokin rakennettiin kylälle, jossa oli elokuvat. Ja isän kanssa oltiin myöskin aina elokuvissa. Kyllä se, niin kuin tämän iskelmän maailma oli semmoinen, mikä voimakkaimmin minuun osuu. Ja mä pidin hyvin kovasti kipparikvartetin lauluista, koska ne oli niin kuin laulunäytelmiä.
Lauloitko mukana?
Aina mä lauloin. Ihan aina. Kaikki laulut mä osasin. Mulla oli iskelmävihko, johon mä sitten kirjoitin aikanaan, kun tuli, onko se toivelauluvihko tuli. Ja mä kirjoitin vielä omaan vihkoon kaikki omalla kädellä sitten, kun opin kirjoittamaan. Semmoinen laulu oli muotia silloin, kun mä olin oppinut puhumaan, siis alle kouluikäinen varmaan. Mä olen nainen, joka lemmen tutkan tuntenut on. Mä olen nainen, joka lakattanut on.
R ja S vika. Tuota voisi sitten tavallaan sitä kuorolauluperinnettä voisi ajatella äkkiseltään silleen, että jos mietitään vaikka pohjois-amerikkalaisia mustia ja naisartisteja, niin heillä on kaikilla tämä kirkkokuoro gospel-tausta päällä ja sinä olet päässyt pienenä jo sekakuoroon.
On ajatellut ihan samaa, että siihen aikaan se oli urheilu ja laulukuorot. Urheiluseurat ja kaikenlainen urheilu ja tanhukerhot ja muut. Mutta että kyllä se, mä muistan sen tunnelman, mä muistan kyllä, miten ihanaa oli kuulla. Se oli hyvä kuoro. Kansakoulun johtaja-opettaja johti sitä kuoroa. Oikein sellainen musiikkiperheen ihminen ja oikein sellainen vahva auktoriteetti. Tumma, komea mies, muistan hänen ulkonäkönsä. Ja se kuoron sointi. Kun siinä oli ne kaikki äänet ja se soi hyvin, se soi siellä kirkon pihalla ja erilaisissa kirkossa ja sitten erilaisissa tilaisuuksissa, missä se kuoro esiintyi. Että mä nautin hyvin suuresti siitä musiikin soinnista ja tunnelmista. Se tuntui hyvältä, se soi kauniisti. Ja mä nykyisin sitten, kun olen tutkinut ja lukenut asioista, niin nythän sanotaan, että musiikki on semmoinen, joka kun se menee ihmisen mieleen tuonne, että se menee kuuloaistin kautta, se menee tajuntaan, se menee yli kaikkien semmoisten egon esteiden, että se menee sinne tunnekenttään suoraan ja se tekee oman vaikutuksensa. Että se varmaan jäi mulle niin syvästi se, että on hyvä olla silloin, kun musiikki soi.
Oliko muuten ensimmäinen virallinen esiintyminen se, kun menit paikallisiin laulukilpailuihin, karkasit salaa kotoa, käsittääkseni naapuripojan kanssa?
Joo, poikia oli enemmänkin, porukalla olivat menossa sinne. Kyllä mä olin laulanut koulussa, ja jo pyhäkoulussa, jo alle kouluikäisenä. Et mä olin aina varmaan änkeämässä sinne laulamaan, ja äiti oli semmoinen, joka yllytti. Sä oot, men vaan, siellä osaat laulaa. Ja mulla oli varmaan tietysti intoa enemmän kuin taitoa, mutta ei sillä väliä, jos kuulijoita riittää.
Mutta mitäs sitten tämä ensimmäinen laulukilpailu, jonka muuten sitten voitit, niin joudutko sinne tosiaan, mä oon lukenut siitä monenlaisia tarinoita, niin joudutko lähtemään salaa sinne ja meinas seurata selkäsauna siitä?
Jouduin kyllä, mähän varmaan viikon ruinasin erilaisilla menetelmillä kokeilin, että ensin normaalisti kysymällä, että saanko lähteä poikien kanssa tanssilavalle. No ei, tuon ikäiset tytöt vielä lähde sinne. Ja monta päivää mä kysyin aina uudestaan. Ja sitten loppujen lopuksi mä itkin ja makasin lattialla ja potkin ja tein mitä tahansa. Ja kun huomasin, että mikään ei saa äitiä ja isää päästämään mua, niin sitten mä ajattelin, että tässä ei auta muu kuin karata, koska minä lähden. Meidän seinän takana asui just semmoisia Moilasen poikia, jotka soitti kitaraa ja ainakin kitaraa. Olikohan niillä haitarikin jollain. Siellä asuttiin semmoisessa tehtaan kasarmeiksi sanottiin, jossa asuu 6 perhettä yhdessä talossa, 2 ylhäällä ja 4 alhaalla. Se oli semmoista hyvin sosiaalista elämää. Et kylän lapset. Mä olin ainoa lapsi, mutta se ei ihan hirveästi mua harmittanut, kun siinä oli, joka puolella oli lapsia, että pihoilla oli paljon lapsia, me tehtiin yhdessä paljon. Se on oikein ihana lapsen lapsuus. Kavereita riitti ja mä olin isän ja äidin silmäterä ja äiti ompeli mulle mekkoja, mitä mä halusin, vaikka en siihen aikaan ollut omistaan ja vaikka verhokankasta tai mitään. Äiti oli sotaompelimossa käynyt ompeluopin ja muistan kyllä, että ompeli mulle hienoja takkeja. Mä olin aina hyvin kauniisti pukeutunut ja mä opin niin kuin vaatimaan jotenkin. Mä muistan, että mä välillä simputin isompana tyttönä sitten äitiä, mikä harmittaa, että kun ei oikein istunut tuosta eikä tuosta, niin äiti melkein kyynel silmissä korjasi. Mutta myöhemmin on sitten selvitetty kyllä nämä tilanteet.
Opitko itse ompelemaan?
Opin.
Nimenomaan äidin?
Äidiltä, joo. Ja korjaamaan. Nytkin mä korjailen vaatteitani kyllä silloin, kun kerkeen ja aikoinaan lapsille ompelinkin jotain, että ne raukat joutuu kärsimään niistä. Mutta, mutta kyllä mä oon nyt surmaksi osaksi jättänyt taitavien ammattilaisten käsiin nämä. Mutta pienet korjaukset.
Palataan vielä siihen hetkeksi siihen Tanssilava-tarinaan, niin se oli vähän kauempana tosiaan se kilpailupaikka ja sinua lykästi siellä, että tulit kotiin palkinnon kanssa ja ojensit suoraan isälle, ettei tullut selkäsaunaa.
Mä ovenraosta näytin sitä. Se oli miesten rannekello ja mä panin ensin sen ovesta sisään, mutta se, että mä lähdin salaa ja väkisin, niin tietysti se otti heitäkin vähän tämän auktoriteetti luontoon, että tuo tyttö ei tottele mitään.
12-vuotiaana karkaa tanssilavalle. Olitko silloin jo päättänyt, että laulamisesta tai musiikista jollain tavalla tulisi vahva osa sinun elämääsi?
No en mä tiedä, voiko semmoista päättää, mutta voi päättää ainakin yrittää. Ja sen mä olin kyllä ihan varmasti tehnyt. Että se oli niin syvällä mielessä, kun mä radioa kuuntelin, että mä haluun iskelmälaulajaksi.
Mitä vanhemmat sanoivat siihen, kun sanoit ääneensä? Että...
No isähän tietysti sanoi, että nämä on humpukihommia. Että kyllä ihmisillä pitää kunnon ammatti olla. No, mutta äiti oli aina mukana. Äiti oli semmoinen, äiti sanoi, että kokeile vaan. Ja oli aina mukana, lähti Helsinkiin koelauluun myöhemmin ja joka paikkaan. Että äiti yllytti. Äiti sanoi, että pane paljon poskipunnoja, huulopunnoja, poskipunnoja.
Pitää myös
ja
näyttää.
Hymyile aina. Joo, äiti osaa sitä, äiti sanoi, että muista hymyillä. Sä oot vihaisen näköinen, jos sä oot totinen. Hymyile. Mutta kyllä mä nyt hymyilin. Mä olin onnellinen lapsi ja nuori, että kyllä mulla on hymy ollut herkässä aina.
Muistutetaan nyt, että kanava on Radio Suomi ja ohjelma on Miten minusta tuli minä vieraana Katri Helena ja minä olen Marko Gustafsson. Menit sitten kuitenkin kauppakouluun, vaikka olit vakaasti päättänyt, että teet kaikkesi päästäksesi iskelmälaulajaksi.
No kyllä mulla sen verran järkeä oli, että mä ajattelin, että en mä voi lähteä ihan, että täytyy yrittää tätä koulua käydä, vaikka mä oon ollut vähän semmoinen, mitä mä sanoisin, ei nyt ehkä ihan ADHD, mutta semmoinen keskittymiskyvyltäni vähän huono, että aika on vasta niin kuin tuonut siihenkin parannusta. Mutta mä kävin sitä koulua ja ajattelin, että, ja kun sanottiin, että ihmisillä pitää olla joku oikea ammatti ennen kuin lähtee musiikin pariin ja iskelmälaulajaksi, varsinkin laulajaksi, koska ei ole muusikko. Sitten se oli oikein hyvä, koska silloin mä sain niin kuin vähän laajennusta tuohon elämän näkemykseeni, muutin Joensuuhun, tapasin uusia ihmisiä. Siellä tapasin myöskin muusikoita, koulussa opiskelevia muusikoita ja pääsin bändiin laulamaan. Eli se oli ihan oikea ratkaisu lähteä pois omalta kylältä.
Kuinka monta päivää olet tehnyt merkantin hommia?
No mä varmaan olin. Mä olin ensin levyyhtiöllä 2 kuukautta tuolla Helsingissä pohjoismaisella sähköllä konttoritöissä harjoittelijana. Ja silloinhan mä jo tein levyä, että ne otti sinne vähän niin kuin turvaa, että lähdettiin sillä lailla liikenteeseen. Mutta sitten tuli niin paljon keikkoja, että mä jäin sieltä pois, että en mä ole kyllä kunnon töitä tehnyt juurikaan koko elämässäni.
Tuo kunnon työ tarvitsee nyt kunnon sitaatit, niin. Koska kyllä muusikon ammatti kunnon työstä
käy. No onhan se rankkaa hommaa. Se on kyllä sitä ihanaa ja rankkaa.
Mutta tosiaan olit siellä levyyhtiössä ja muutamaa päivää vaille 18-vuotiaana pääsit sitten levyttämään. Kuinka helppoa oli päästä laulamaan levylle tuohon aikaan?
No kyllä täytyy sanoa, että tässä varmaan oli kohtalolla sormensa pelissä, vaikka mä en sattumiin usko. Tämä orkesterinjohtaja Joensuussa, Gunnar Pedersen, tanskalainen oikein hyvä muusikko, sellainen niin kuin jatspianisti oikeastaan. Hän oli avioliiton myötä ajautunut Joensuuhun ja hän perusti bändin. Sitten hänellä oli näitä mun koulukavereita siinä bändissä. Ja kun mä sen kuulin, niin mä pyysin päästä kuuntelemaan heidän harjoituksiaan. Ja sitä kautta pääsin sitten solistiksi kesällä 63. Ja Gunnar Pedersenillä oli musiikkikauppa Joensuussa. Ja sinne tuli taas Helsingistä Pohjoismailta sähköltä Jörgen Petersen, joka oli siellä työssä. Ja nämä tanskalaiset miehet sitten keskenään jutteli. Gunnar sanoi Jörgenille, että täällä olisi kuule nyt hänellä olisi laulu, poikien kuvat, vähän sellainen jatsahtava iskelmä. Ja täällä olisi tyttö, joka olisi hyvä sitä laulamaan. No, tästähän se sitten lähti liikkeelle.
Ja vuosi oli 1963.
Kyllä.
Ja teit ensilevytyksen poikien kuvat. Ja sitten vuosi sen jälkeen tuli puhelin, miten se kuuluu sanoa?
Keväällä. Keväällä 64, maaliskuussa.
Mä en osaa sanoa sitä, puhelin.
Mä sanoin, että puhelin langat laulaa. Ja mä kävin ruotsalaisella lauluopettaja ruotsinkielisellä. Meidän kylällä oli tehtaanjohtaja, jonka rouva oli musiikki-ihminen, muuten tämän kuoron johtajan sisar. Ja heidän kotikieli oli ruotsi. Ja sitten kun hän opetti mua, mä sanoin, että mun pitäisi harjoitella nyt tämmöistä laulua, että mä pääsen levyttämään. Ja hän sanoi, no puhelinlangat laulaa. No sinä laulat sitä minulle. Ja minä kuuntelen, muista puhelinlangat laulaa. Ja mä ajattelin, että se pitää silleen sanoa, kun tämä kerran auktoriteetti sanoo sen mulle. Mutta siinä oli sikäli oikeeta, niin kuin ajatellaan tälläkin hetkellä, että se ansatsi on ihan oikein silloin, kun se on niin kuin näin leveä puhelinlangat, mutta mä tein työtä käskettyä. Eikä Jörgen Petersen, joka oli kapellimestarina, osannut yhtään sen kummemmin sanoa mulle studiossa, että sanonut se ei ihan eeksi, eläkä iiksi.
Vielä huonommin suomea osas kuin tämä ruotsalainen lauluopettaja.
Joo. Mä luulen, että se saattoi olla se juju. Olihan mun äänikin tietysti juju, koska se oli sellainen vähän niin kuin hyvin nuori, melkein niin kuin pojan ääni. Sellainen kirkas, erilainen ja se puhilin meni siinä niin kuin samaan piikkiin, että se erottui sieltä joukosta. Ehkä se oli ihan hyvä.
Se oli erittäin hyvä, koska sen myötä niin kenellekään ei jäänyt enää epätietoiseksi se, että kuka on Katri Helena Tohmajärveltä Pohjois-Karjalasta. Ja se oli ihan selkeä läpimurto, mutta oliko sinulla siihen aikaan jo vallalla tai tunnistitko itsessäsi vahvaa määrätietoisuutta?
No ehkä just sen suhteen tunnistin, että mä halusin laulaa. Mutta esimerkiksi musiikin valintojen suhteen ei mulla. Mä tajusin, että mä en oikein nyt ymmärrän, että mikä mulle sopii, mitä tehdään. Nyt mä kuuntelen muita. Kyllähän mä sitten tietysti yritin aina pistää lusikkani soppaan siellä täällä. Ja myöhemmin enemmänkin, kun tuli kokemusta ja tuli omia mielipiteitä. Mutta alussahan kuunnellaan niitä, jotka osaa enemmän, tietää enemmän.
Kuuntelet edelleen tänä päivänä, mutta työssäsi on iso annos määrätietoisuutta.
Voimakas tahtoinen on yksi ehdottomasti semmoinen adjekti, mikä tulee mieleen, että tämä on varmaan myös kans yksi semmoinen komponentti, mihin se menestys perustuu, että hän tuntuu intuitiivisesti hyvin tarkkaan tietävän, mitä nyt pitää tehdä, mitä kulloinkin pitää tehdä, ja ei se aina ihan yksi yhteen mene esimerkiksi levytuottajien kanssa, että olen mäkin ollut Katrin kanssa niin sanotusti napit vastakkain jostakin asioista, ja totta kai niin kuin nyt levytuotannossa yleensäkin pyritään siihen, että aina lopuksi artistin kanta ikään kuin sen täytyy voittaa, koska artistin ei ole viisastakaan lähteä tekemään mitään vastentahtoisesti ja hampaita kiristelemään, mutta että kyllä Katri, sanotaan nyt, että levytuottaja saa ihan kohtalaisen vastuksen Katrista myöskin, että jos hänellä on joku ajatus, mikä pitäisi nyt toteuttaa, niin mutta ei tarkoita sitä, etteikö hän olisi valmis kuuntelemaan ja niin kuin ihan avoimin kortein puntaroimaan myös esitettyjä uusia ideoita, mutta sitten kun hänellä on semmoinen vakuuttuneisuus jostakin jutusta, niin kyllä löytyy sitten ruutia viedä se läpi.
Näin sanoi Pekka Ruuska, varmaan tunnisti tämän.
Joo, tunnistin. Pitää paikkansa. Puhui totta. Mutta joistain asioista kun on muotoutunut joku tunne siitä, että tämä pitää mennä näin, mutta ei voi oikein tehdä toisin. Mutta sitten jos on tämmöisiäkin tapauksia hyvin paljon, että joku sanoo todella semmoisen idean, että mä ajattelin, että toihan on loistava. Silloinhan mä käännän kelkkani välittömästi.
Kuinka paljon luotat vaistoihisi?
No kyllä mä luotan aika paljon. Mä yritän aina kuunnella kaikessa sen tunteen, mitä mä nyt tässäkin olen toistanut. Että sen tunteen, mikä tuntuu semmoiselta, että näin se pitää mennä. Että mä koetan oikeastaan, poistaa sen järjen, semmoisen jonkun järjen, johon sekoittuu jotain kunnianhimoja tai jotain muuta. Kyllähän niitä aina tietysti siellä mukana kulkee. Mutta se tunne on kuitenkin tärkein ja se osuu aina parhaiten oikeeseen.
Kansan tuntemukset ja tuomariston päätökset eivät osuneet ihan yksin ainakaan samoilla vaistomittareilla mitattuna vuonna 1965. Kun olit ensimmäistä kertaa Suomen Euroviisukarsinnoissa ja kansa valitsi ehdottomasti sinut suosikikseen ja Minne tuuli kuljettaa, olisi ollut heidän kansan mielestä aivan ehdoton ykköshitti Euroviisukisoihin, mutta Raati päätti toisin. Mutta se ei ollut sinulle sitten loppujen lopuksi huono päätös.
Ei se ollut, koska mua pelotti. Mua pelotti, että jos mä joudun sinne, niin osaanko mä ja pärjäänkö mä?
Hienoa, kun sanot noin, koska siitä tapauksesta, siis vuoden 1965 Euroviisukarsinnasta, jolloin olit parikymppinen, niin siitä on aika usein jaksettu muistuttaa, että niin, että Katri Helenan olisi pitänyt voittaa Minne tuulimaa kuljettaa -kappaleella ja Suomi olisi menestynyt hyvin, jopa voittanut, mutta itse sanot, että et ehkä parikymppisenä ei olisi ehkä rahkeet riittänyt.
Joo, mä olen sitä mieltä, että jos nyt sanon ihan rehellisesti, niin kyllä mä varmaan enemmän voitin sillä, että mä en joutunut sinne ja se jäi ihmisten mieliin.
Miten se voitto siellä perheen piirissä, että äiti kannusti ja Valo uskoi, että aina mennä vaan, että kyllä siellä laulaa osoit, mutta missä vaiheessa alkoi isänpää kääntyä?
Isänpää kääntyi niin parhaiten siinä vaiheessa, kun mä olin sitten tehnyt jo tätä työtä, en kovinkaan monta vuotta, ja mä menin ensimmäisen kerran itse ostamallani autolla Uusi-Wärtsilään. Valkoinen Datsun, semmoinen saippualaatikon näköinen. Se oli semmoinen kylätie, semmoinen kilometrin pitoinen kylätie, jonka molemmin puoli oli niitä taloja. Ja meidän koti oli semmoisessa talossa, joka oli suurin piirtein puolessa välissä sitä. Ja mä ajoin hitaasti sitä kylätietä ja ajattelin, että kaikki varmaan katsoo, että mikäs tuo valkoinen hieno auto tuossa nyt menee. Ja sitten se kääntyy koistiseen pihaan. Ja isä istuu rappusilla ja polttaa työmiestä, niin kuin tavallisesti. Ja minä jarrutan ja kurvaan sinne pihaan ja isä ottaa tupakan pois suusta. Ja, no kato perkele, Katrihan se siinä tulloo. Oot siellä ihan itse ostanut auton. Minä ostanut auton, että nyt minä olen saanut niin paljon rahoa, että minä ostin tämän auton ja lähdet kyytiin, nyt lähdetään ajelemaan. Mä luulen, että se oli se. Että kyllä humpuukin hommillakin voi elää. Oli pitkä matka siihen aikaan ajaa Helsingistä sinne Tohmajärvelle.
Tietenkin Katri on lahjakas siinä, mitä hän tekee, mutta mä oon nyt semmoisen reilu 10 vuotta Katrin kanssa tehnyt työtä ja aika läheltä seurannut. Niin ennen kaikkea sellainen perinpohjainen paneutuminen siihen hommaan ja siis ihan raaka työ, että on niin kuin harjoittelemista, laulujen, tekstien ankaraa puntarointia ja säälimätöntä roskikseen heittoa, jos ei kelpaa. Se lahjakkuus, mikä täytyy tietysti olla siellä pohjalla, niin se puhkee kukkaan vasta niillä, jotka ymmärtää sen lahjakkuuden ja työnteon pyhän yhteyden. Ja Katri on sen todellakin oivaltanut ja se ei ole esimerkiksi pätkääkään mitenkään vähentynyt tässä virkavuosien karttuessa, vaan ehkä pikemminkin päinvastoin, että Katri tekee todella paljon töitä sen tason ylläpitämiseksi, mihin olemme saaneet tottua.
Joo, se, että siinä vaiheessa, kun mä tulin Pekan kanssa, rupesin tekemään yhteistyötä, niin tämä oli jo kirkastunut mulle ja jo vähän aikaisemmin, mutta kyllä mun täytyy ne ensimmäiset, sanotaan ainakin ensimmäinen vuosikymmen, niin kuin kompuroida, koska niin kuin varmaan kaikki, kun ajattelee niin kuin ulkopuolelta tätä työtä, niin ajattelee, että se on helppoa ja se on itsestään selvää. Ja mun täytyy niin kuin epäonnistumisten ja kokemisen kautta oppia se työn teko ja keskittyminen siihen harjoitukseen esimerkiksi. kyllä mä niin mokailin. Ja sitten kun rehellisesti ajattelin, niin enhän mä ole harjoitellut tarpeeksi. Että loppujen lopuksi on, mä muistan, että mä joskus Marionin kanssa juttelin, kun Marion 70-luvulla, kun teki niitä loistavia juttuja tuolla maailmalla, Sopotissa voitti ja kaikki. Hän sanoi, että hän harjoittelee ihan hirveästi. Mä ajattelin, että jukra, siinähän se juju piilee. Sekin vaati aikansa niin kuin käytännössä opetella se harjoittelemisen tekniikka ja se niin kuin keskittyminen siihen. Ja vaikka ottaa päähän väliin, että mä en jaksa enää, niin silti vaan. Ja sitten kun huomas, että se tuottaa tuloksia, niin tällä hetkellä mulla on semmoinen olo, että mä voisin niin kuin aika paljon asioita vieläkin oppia tekemään, vaikka uusiakin, saati sitten korjaamaan vanhoja, vaan tekemällä paljon, paljon työtä. Että se raja löytyy vasta sieltä. Jossain tulee tietysti raja, että mä en tämän enempää, mä en kykene. Mutta että se on huomattavasti laajempi sekin raja jokaisella ihmisellä kuin mitä luulee. Tulee myöskin se vaihe, että nyt tämä on, niin kuin, tämä on nyt tässä. Että nyt täytyisi päästä eteenpäin. Että eteenpäin pääsemiseksi täytyy tehdä töitä. Ja sitten täytyy myöskin olla ympärillä aika paljon semmoisia ystäviä, jotka puhuu totta. Jotka ei vaan paijaa ja sanoo, että se on hyvä, vaan jotka sanoo realistisen mielipiteensä.
Tuossa Pekka Ruuskan kommentin taustalla oli minun kysymys siitä, että mikä on Katri Helenan suosion salaisuus. Hän mainitsi työnteon yhtenä tärkeänä, mutta sitten on yksi toinen, joka ei välttämättä aluksi kuulosta suomalaisen korvissa kauhean miellyttävältä ja hyvältä suosion salaisuudelta, mutta se on kuitenkin minun mielestä vähintään yhtä tärkeää kuin lahjakkuus ja työnteko.
Mä oon jossain yhteydessä luonnehtinut Katria sellaiseksi mannermaisessa terminologiassa, kun ymmärretään, mitä tarkoittaa diivalla, niin kuin tämmöinen grande diiva, niin hänessä on kyllä semmoinen, että kyllä hän tietää, mikä hänen niin kuin arvonsa on ja semmoinen niin kuin painoarvonsa artistina tässä maassa, että vaikka hänen niin kuin tämmöinen yleinen mielikuvansa on tämä tämmöinen Elovena ja Suomi-tyttö ja tämmöinen hyvin vaatimaton ja vaatimattomista oloista aikanaan lähtenyt ja näin, mutta että kyllähän myöskin tietää oman arvonsa ja se on mun mielestä kanssa yksi syy, minkä takia kansa jaksaa kuunnella ja katsella tätä tähteä vuosikymmenestä toiseen. Ei me haluta taviksia katsella, vaan kyllä sitä diivaa siellä vähän pitää ollakin.
No, mä oon ajatellut sen sillä lailla. On viime kesän kesäohjelman nimi oli Kesädiiva. Ja siihenkin tuli erilaisia kommentteja, mutta mä ajattelin, että mä otan sen, koska se tuntuu hyvältä. Ja ihmiset voi itse tulla toteamaan sen, että se diiva, se voi olla siellä esiintymislavalla ja sen pitää olla. Koska ei siellä voi olla vaatimaton silloin, kun tehdään tietyn tason juttuja. Mutta sitten kun sieltä tulee pois, niin silloin ei tarvitse olla enää diiva. Silloin ollaan ihmisiä ihmisten kanssa.
Kanava Radio Suomi ja ohjelma Miten minusta tuli minä vieraana Katri Helena. Ja puhuttiin siitä, että kuinka on tärkeää, että artisti on lavalla diiva sanan hyvässä merkityksessä. Eli ei pyytele anteeksi, ei nöyristele siellä, koska ei sellaista tavallaan vaatimatonta ja tästä teille vähän laulan tyyppiä kukaan jaksa katsoa, mutta sinulle sekään ei ollut ihan itsestään selvää, että kävit pitkän tien, että löysit tämän muodon esiintymisessä.
Joo, oli pitkä tie. Voisin kuvailla sitä sillä lailla, että pitkä tie kuljetti ennen kuin uskallan avata niin kuin käsivarteni auki ihmisten edessä lavalla, koska se pienen kylän, pienen tytön tunne, se on minussa edelleen, mutta nyt mä oon oppinut sen jättämään sinne lavan taakse tai lavan viereen. Et silloin uskallan tehdä täysillä hyvin harjoitellun työn, kun esiintymään menen.
Miten muuten olet joutunut tai muuttanut artistin olemustasi, että kun 60-, 70- ja vielä 80-luvulla saatoit olla hyvinkin avoin ja auki reilusti sitä koko ajan, mitä olet, mutta se ilmeisesti tänä päivänä olet mahdollista.
Joo, se on sääli. Harmittaa usein, koska voisi puhua paljon avoimemmin. Mutta sitten tänä päivänä nämä median markkinat on aika rankat. Jos annan yhdelle lehdelle haastattelun, niin siitä tulee useita versioita jossain muissa lehdissä, esimerkiksi Päivämediassa. Ja siellä otetaan niitä asioita ja lauseita ja sanoja irrotetaan, jotka liittyy johonkin toiseen kokonaisuuteen tai jotain muuta. Että se, että joutuu sulkemaan ja varomaan kauheasti koko ajan sanojaan, harmittaa se. Mutta vain sillä lailla voi suojata itseään ja perhettään.
Onneksi on kuitenkin ystäviä, jotka voivat kertoa sitten myös sitä toista totuuden puolta, joka ei vahingoita eikä haavoita yhtään sinua tai ystäviäsi.
Kyllä me käydään verkolla, jos meidän tekee mieli kalaa ja kaupassa ei ole kalaa, niin kyllä me vaan verkkoja heitetään mereen ja kalastetaan. Että kyllä se tietysti vähän voi olla semmoista amatöörin tyyppistä, mutta kyllä me nyt ollaan venessä pysytty ihan kivasti joka kerta. Eikä ole sattunut vielä mitään onnettomuuksia, mutta meillä ei kauhean helposti mene sormisuuhun, että jos meillä on jotain tekee mieleen, niin kyllä me se hankitaan. Toistaiseksi me ei nyt olla vielä ruvettu metsästämään, mutta ehkä me joskus ruvetaan sitäkin vielä tekemään. Että.
Ystävä 40 vuoden yhteisen taipaleen varrelta Camilla Aho, ja tästähän voisi saada hyvän otsikon nyt, että Katri Helena käy verkoilla ja harkitsee hirvestystä.
Voisin, kyllä mä, niin kuin, mulla on ihan realistinen katsomus myöskin metsästykseen silloin, kun se on luvanvaraista ja ammattilaiset sitä tekee. Että.
Harrastatte Camillan kanssa ilmeisesti tämmöistä mökkeilyä ja metsäilyä.
Silloin tällöin, mutta molemmat ollaan aika kiireisiä, mutta silloin kun semmoinen tapahtuu, niin sillä on aika suuri arvo. Mä oon saatu siikaa, jota on makoisasti valmistettu suolapedillä. Ja sitten pienempiä kaloja, ahvenia tietysti. Ja kyllä mä oon haukiakin sisäjärviltä saanut. Ja isä oli kova kalastamaan. Kyllä mä oon pilkillä istunut isän kanssa. Ja siitä on kai jäänyt tämmöinen. Ja osaan putsata, perata kalan kyllä oikein hyvin. Ja laittaa madon koukkuun.
Se ei hirvitä.
Ei.
Siinä olisi toisia ammattivalintoja, jos jostain syystä olisit päättänyt luopua artistiurastasi. Onko sinulla koskaan käynyt mielessä, että olisi pitänyt vaihtaa alaa tai lopettaminen käynyt mielessä?
Ei, mutta joskus mä oon nähnyt unta siitä, että mä oon ollut päivätöissä. Ja herättyäni todennut, luojan kiitos, mä oon tämmöisessä artistin hommassa. Mä oon kauhean tiukassa putkessa, saatan olla 2 viikkoa, mutta sit mä oon 2 viikkoa vapaa. Et elimistö on tottunut toimimaan niin, että sitä seisoo vaikka tikun nenässä sen ajan, kun on tarpeen ja kun tietää, että sitten voi vetää lonkkaa vähän aikaa.
Kovin pitkiä keikkataukoja et ole urasi aikana pitänyt koskaan, mutta muutaman kerran on käynyt niin, että elämä on tuonut sellaisen ikävän yllätyksen, joka on pakottanut tauolle. Ensimmäisen kerran joudut sen tilanteen eteen 30 vuotta sitten. 80-luvun lopulla miehesi kuoli äkillisesti sydänkohtaukseen ja olit sen jälkeen tauolla ja palaaminenkaan ei ollut helppoa.
Kyllä se oli aika heikkoa silloin alussa. Mä olin kesän vapaa silloin, 88. Ja syksyllä sitten lähdettiin tekemään semmoisia suomalaisia iltoja, niin kuin vähän erilaista kuin tanssimusiikkia aluksi silloinkin. Joo, elämä on kyllä kummallista. Tunnen ihmisiä, niin mä aina mietin heidän elämänkaartaan ja vertaan, että miten se meni. Että se menee hyvin monella lailla. Toisilla, mulla on ystäviä, joilla on ollut rankka lapsuus, nuoruus. Ja sitten elämä menee raiteilleen ja alkaa niin sanotusti toimia. Siis jossain vaiheessa ihminen aina kyllä joutuu elämän kouluun. Ja mulla se alkoi varmaan siitä, että kun oli suunnitelmia, mä lasteni isän kanssa pohdittiin, että mitä me tehdään musiikin kanssa loppuikä, että me voidaan ihanasti tehdä työtä yhdessä hamaan vanhuuteen saakka. Ja sitten unelma meni murskaksi. Meni koko ihana kaveruus ja rakkaus. Mutta kaikesta voi selvitä, kaikkeen löytyy jotenkin. Mun mieli ainakin hakee aina asioihin selityksen. Ja sitten mä oon tyytyväinen siihen, mitä mä pohdin ja lähden siitä eteenpäin. Kun mä ajattelin, että meidän perheen isän aika, hän oli lähtenyt elämään tänne lyhyemmän ajan, tekemään hyvän elämän ja hän antoi mulle mun lapset ja 15 vuotta yhteistyötä yötä päivää, joka oli ihanaa. Kun mä mietin sitä, niin mä ajattelin, että moni ihminen ei koe semmoista onnea. Että jos mä nyt en siitä ole kiitollinen, osaa olla pikkuhiljaa kiitollinen, niin kyllähän mä aika pässi oon. Ja elämä lähtee aina eteenpäin. Se on velvollisuus. Se on meidän velvollisuus elää eteenpäin, ketkä tänne jäädään. Koska ne, jotka täältä lähtee, niin mä uskon vuoren varmasti, että ne menee hyvään paikkaan. Ne menee sinne kotiin, mistä meidän sielu on tullut tähän elämään. Ja mihin se sitten tämän jälkeen palaa takaisin. Mutta tämä on vaan minun mielipiteeni, jolla mä elän.
Kevennetään hiukan vielä loppua kohti mennessä. Katri-Helena, missä olet omasta mielestäsi onnettoman huono?
Aika monessakin asiassa. Niin kuin käytännön asioissa semmoisissa, että me on tällä hetkellä juuri semmoinen tilanne, että kun on näitä elämän tapahtumia tapahtunut, että mulla on kauheasti tavaraa varastossa, on mummujen ja kaikkien, niin kuin, kun mulla on tilaa, niin semmoista joutavaa tavaraa, niin mä en jumatsukka millään pääse alkuun, että mä alan karsia ja selvittää, koska se rasittaa mua. Mä haluaisin kaikki turhat joutavat asiat pois elämästä niin kuin, ja säilyttää vaan sen, mitä mä oikeasti tarviin. Tietysti muistoja, jotain muistoja, mutta ei niitä tarvii olla 50 laatikkoa.
Aika hauska, kun kysyin tätä sinun erittäin hyvältä ystävältäsi, niin haluatko kuulla, mitä, no, miten hän arvioi, kun pyysin häntä sanomaan, että missä Katri on niin oikein tosi surkeana?
No ehkä hän on hirveän huono heittämään niin kuin vanhoja tavaroita pois. Siitä me on monta kertaa puhuttu, että...
Mä oon just tästä puhuttu, että mä yritän saada voimaa, että kaveri sanoi, että paan nyt se pois, mutta se tapahtuu sillä lailla, että mä just tuosta yhtenä päivänä kattelin vanhoja esiintymisvaatteita. Että mulla on niitä kanssa ihan hirveästi, vaikka mä oon antanut poiskin niitä. Niin mä aina monessa erässä annan. Että mä käyn säännöllisesti siellä laatikoissa ja mä aina saan sieltä 2 tai 3 pois. Se on ihan älytöntä. Mä näin yhtenä päivänä just sen ohjelman näistä keräilijöistä. En mä kyllä ihan niin paha ole. Mutta että mä aion korjata tämän vielä. Annan nyt sulle tässä virallisen lupauksen vaikka.
Kaikki Radio Suomen kuulijat kuuli myös, että palataan asiaan. Millaisia unelmia sinulla on?
Mulla on unelmatkin on aika pitkälle toteutuneet kyllä. Ei ole mitään semmoista, mitä mä jotain vanhaa vielä uneksisin. Unelmat on toteutunut. Elämä on näyttänyt monet kasvonsa, monenlaiset ilot ja surut ja näyttää niitä koko ajan. Ja mä oon luvannut elämälle, että mä katson ne kaikki. Kyllä mä tietysti toivon, että mun omaiset ja itsekin pysyisin terveenä. Mä toivon terveyttä kaikille muillekin ihmisille. Mutta mä toivon, että mä voisin laulaa vielä kauan, koska mä tiedän, että se on minua. Mä haluaisin laulamalla puhua ihmisille vielä hyvin kauan. Juuri kun tänne ajoin, niin tuli semmoinen radiosta ohjelma, jossa 85-vuotias Sveitsissä asuva tanssija, laulaja oli täydessä meiningissä, vielä opetti ihmisiä ja kävi keikoilla, jatskeikoilla. Mä ajattelin, wow, nyt ei muuta kuin ruumisraatoa on pidettävä kunnossa.